So I will start with a riddle. A father is bringing his son to a job interview, applying for a position at a large stockbroker's company in the city. Just as they arrive at the company's parking lot, the son's phone rings. He looks at his father and the guy says, "Go ahead, answer it." The caller is the trading company's CEO who says, "Good luck, son. You got this." The son once again looks at his father who is still next to him in the car. How is this possible?
It's a ghost. Anak siya sa labas.
Oo, anak siya sa labas.
Ampun siya.
Hindi. Ah,
priest yung katabi niya.
Hindi.
Final answer.
Wait, ito sa lating coffin ko, alam ko na.
Ah, anong sagot mo?
Mami niya yung tumawag.
Tama ka!
Yay!
Oh, ten.
Oh, ayaw sa mga mami niya!
Hello? What's the 411?
What's the 411?
Hi guys, welcome to another episode.
I'm Aina.
I'm Daria.
I'm Karen.
And I'm Janelle. Wee!
Yay!
So, hi. Sinimulan namin ang episode na ito with a riddle.
Nalungkot ako doon.
And ang nakasagot ay si Daria.
Woo! Yay! Meron akong prize.
Pero may, ako rin ako similar na ganyan. Ang galing ng mga ganun.
Hitid na utak ko, naiinis ako.
Happy ka naman.
Ano ba yan? Okay lang yan.
Hindi kasi ako eh.
Pero valid din yung pari.
Anak siya sa labas, char. Pero ano siya, actually, yung riddle na yun, it came from a parang isa sa mga pinakamagandang napanood ko na ano, na IWD campaigns. So, share ko na lang yung link ng video. Pero yun. Tapos parang ano nga siya, yun. It asks you, parang it makes you wonder, gaano ka ba kabias? Wow!
Hindi, actually, nasagot ko lang yan kasi meron akong binabasa na book. Tapos tungkol siya sa parang struggle ng isang CEO na babae. Tapos parang hirap na hirap siya i-juggle. Nasabi niya kailangan niya i-compartmentalize yung mother side pati yung CEO side niya. So parang feeling ko kaya ko lang siya naisip. Pero as a society, feeling ko hindi siya talaga madali sagutin.
So, napakinggan niyo yung riddle. Sabi niya sa amin kung nasagot niya siya. Kasi ayun, dahil this month is International Women's Month.
Yay!
And we are celebrating our being female.
Pero pa!
Yeah, so yun. Backgrounder. So every year, ang International Women's Day, meron siyang themes. So for this year, ang theme nila ay Break the Bias.
Wow! Big words!
So na-break ba yung bias nyo? Char?
Sinong bias? Charot!
Tweet!
I'm a BTS pala!
Bias wrecker pala yung ibig sabihin. Uh-oh.
Break the bias.
Ako, it broke me.
So.
Oh.
No. Why?
Because I am biased.
Hindi, kasi sabi naman nila, parang yun nga, it's a very societal kind of thing.
Mm-hmm.
Na you grew up in a very biased world. Wow! In a biased
not
world.
Your fault. You were brought up like that.
Actually, naisip ko nga kasi nung kunento ni Daria yung binasa niyang book. Parang, I've also read that kind of book before. Pero like, ang tagal na nun. Siguro mga a year ago. Pero, you know, alam mo yun, yung pag-away ka talaga from the matter, from the issue, you tend to forget kasi nga very societal yung roots nung kung bakit ganun ka mag-isip growing up.
Yeah. Tsaka hard ka lang talaga sa self mo. Char.
Oh, kasi din yun.
Isama na yun.
Ayan. So, parang feeling ko kasi every Women's Month, feeling ko dapat, ano siya eh, it's a conscious thing na pinag-uusapan. Pero na-highlight lang talaga siya every Women's Month. So, ang question ko sa inyo ay, so tingin nyo ba, based sa experience nyo and sa ating mini riddle. Patingin nyo ba, inherently biased pa din yung karamihan ng tao sa mga babaeng?
Yes.
Oo. Parang ang hirap kasi siyang, hindi mo siya mawawala agad. Conscious effort nga.
Pwede ko ba to i-relate sa ano current events?
Oh, naman. Go.
Okay lang ba na meron tayong political link?
Of course.
Kasi, ano, parang dun sa conversation ko with a parent, di natin sabihin kung sino siya. Hindi, parang sabi niya, ano, yung women, masyadong mataas yung parang moral standards na kailangan i-uphold. So, kunwari, kung babaero ka, okay lang. You can still be a good leader. Pero pag sinabi nila na may affair yung girl, parang wala na siyang, or yung woman, wala na siyang integrity agad. Or parang kahit pag nilagay mo sa positions of power, sabihin nila na, hindi niya kaya kasi babae siya. When in fact, ano naman kung babae siya, di ba? Oh. Meron tayong strengths natin na I feel like wala sa mga lalaki. Ayun. Ayun lang. Pero nakikita ko siya at feeling ko malaking problem pa rin dito sa Pilipinas.
Oh.
Yung sobrang biases natin. Yes.
Na-hurt kaya ako.
Saan?
Hindi, kapag so, ano, kapag sinasabi nila na, ano to, kapag yung minamalit nila na bakit hindi mo iboboto si Lenny, ganyan, kasi babae siya. Tapos parang, di ba, iniri kayo ng mga nanay nyo, di nyo ba nakikita ang strong yung mga nanay? Parang, saan nagagaling yun? Wala lang, ma-hurt ako.
So, parang enough ba yung reason na yun for you not to consider and not even look at the track record, di ba? Hindi ba dapat yun yung magsa-speak louder?
Kasi nga, ano to gagawin kapag sumugod na yung, ay, nagka-Ukraine-Russia war na ng tuluyan, dito tayo kayang i-defend, mga ganon. Na parang, anong logic?
Siya ba yung zalaban doon?
Yeah! Diba? Eh, ang kailangan ba yung someone na magaling mag-connect tas magaling mag-isip?
Yeah. Mm-hmm. Yung conductor of it all, even if walang pera, diba? OVP.
Oh. As if naman, pero I'm sure, isa sa mga nasa unahan din eh. Ang ate, kung si Madam Lenny ang maging presidente. True. Pero diba, yung iba nga nagsasabi, susugod sila sa ano to?
Sa practice.
Naka-jetski.
Naka-jetski.
Tapos pag kailangan.
Tapos, anyari, tulog.
Oo.
Sa loob ng Colombo.
Atras, hindi natin kaya yan. Kailangan natin, hindi natin kaya lumaban. Echos. Anyway. Sorry, iba na.
Parami tayong feelings, okay na. Then, pwede rin ba ako magsingit na, hindi ko alam baka may ma-offend. Pero, feeling ko dito sa Pilipinas, kaya rin tayo may bias against women. Kasi, parang alam mo yung sa religion natin, Catholic country kasi tayo, tapos sasabihin na kailangan yung babae magpapasakop.
Parang, oh, yes.
Sunod sa lalaki. So, parang iniisip nila, feeling ko ah, yung parang sa mga lalaki, parang iniisip nila, bakit kita susundin? Eh, babae ka. Eh, sabi ng,
ng
scripture.
Ego.
Pati ng ego, di ba? Yun nga kasi parang, hindi ko naman binabash yung Catholicism, pero yun nga yung ginagamit na argument, di ba?
Pero kung sa progress of the times kasi, I think it's just right to be offended. Alam mo yun? Kasi parang connecting to what you said the first time, parang parang it's as if like yung women, we have to be perfect. We have to be perfect to deserve merit. Alam mo yun? Mm. Na yung mga lalaki, magaling magpatakbo ng negosyo, pero maraming kabit, okay lang yan. Mm. Pero pag babae, parang yung isang maliit na pagkakamaling yun, or kahit na hindi man lang ano, adultery yung problem, konting daplis lang, konting na hindi totoo. Parang, ano na, sobrang bigat na parang wala ka ng right, even after all you've done, even after all the efforts you've put into your work. Parang biglang nabubura. Kaya parang feeling ko nga, may pagka-parening din yung mga babae na parang kailangan... At saka yung OC, di ba? Which actually became one of our power na, di ba? Attention to detail. Ayaw nating may ma-overlook. So, perfectionist in a sense, pero gumagalaw. Pero yun nga, parang takot... Ang nakakatakot magkamali. Especially if you take on... role, kaya sobrang believe din ako nga kay ano, VP Lenny na. Diba?
Uh-oh.
Parang sobrang pressure yun. Imagine ko if I were in her shoes. Parang,
uh-oh,
kaya ko ba na ang daming expectation sa akin? Pero like,
iba, yung gusto niya lang is mag-inspire and to help in her own ways.
Parang to think na hindi niya kailangan gawin, di ba? Feeling ko kasi parang, lalo na sa Pilipinas, kung hindi ka talaga motivated na babae, let's say, natatakbo ka as leader ng country, parang, why even, why would you even want that, di ba? Parang sobrang uphill battle niya. Sobrang hirap, kaya, tama, nag-agree ako kay Karen. Sobra yung, kung ako yung nasa place niya, nag-breakdown ako. May regular breakdowns. Hindi, may regular scheduled breakdowns.
Yung ano, yung sinabi mo about religion, as in, na-experience ko yan. Mm-hmm. Na like, ano, hindi pa nagpa-file lang candidacy si VP Lenny. Tapos parang nag-trend siya on social media. Tapos I'm like, ano, alam, reacting on my own. Tapos may close family ako, relative na malapit sa akin. Tapos sabi ko, oh my God, VP Lenny, tumakbo ka na. Ikaw ang pag-asa ng bayan. Alam mo yun?
Mm-mm.
Nag-comment ako ng ganun. Tapos ang sabi niya, eh, ayoko, babae yan. Tapos parang ako, take note, this close relative is a woman.
Oh,
parang ako, alam mo yun, parang muntik na ako sumabog, pero pinigil ako kasi ayoko ng away. Tsaka, ano rin, ayun nga, very important yung person na yun for me. Mas parang tumayin lang ako. Mas parang isip ako. Gusto ko maintindihan bakit. Bakit nga nasabi. So, trying to cool. Keep my cool. Tinanong ko siya. Sabi ko, paano mo naman nasabi? Bakit? San ka nang gagaling? Paano yan ang naging dahilan? Tapos parang, first word niya is, biblically speaking kasi. So parang dun palang trinay kong wag mag-shut off yung utak ko. Alam mo yun, tapos after all her explanation, inabsorb ko, trinay kong intindihin, pero it all doesn't make sense to me. Kasi parang in this time and age, parang do we really want to be stuck in the past? Diba? So parang, okay, hindi na lang ako nag-comment. Basta,
ang bait mo.
Na-feel niya na tensed ako. Alam ko na na-feel niya yon kasi hindi na ako nagsalita after, tapos iniba ko na lang yung topic. Diba? So parang, oh my God.
Charot.
DNA talaga. Ayoko kasi ng away kasi very important talaga yung person na to for me. Tapos I was taken aback with this opinion na coming from a woman herself.
Pero kung ako yun, tatanungin ko, so kung ako tatakbo ng president, hindi mo ako iboboto? Oo, kasi wala ako experience. Pero diba?
Ginamit pala yung connection, no?
Pero yan ang reason, hindi yung ano.
Hindi dahil babae ka.
Oo.
Ayun lang, sharing.
Pero minsan din talaga, may yung mga babae din yung mas mag-pull, no?
Oo. Surprisingly. Sila yung mas biased.
Internalized na.
But baka nga hindi naman din nila kasalanan.
Sobrang internalized niya siya. Tapos yun, di ba? Parang pag nakita mo nga rin. Or especially sa older people. Feeling ko dun mas kasi yung younger generation, mas open sila
open,
to.
Yeah.
Oo. Understanding. Tapos equality. Tapos mas yun nga, kahit pangit siya pakinggan, pero woke kasi yung generation. They're very open to all issues, ganyan. Pero pag older people, dun ko naririnig yung, pag kasi babae, mahina yan eh. Or parang,
kasi rambot. Emotional. Oo. Pero strength kaya yun.
Oo. Vulnerability is power.
Yeah. Tapos parang yun, dun ko din naririnig yung mga yun, hindi ko man siya na-experience, pero naririnig ko lang around me na pag nag-uusap sila yan, mga presidential candidate. Pag babae kasi mahina eh. Pero pag vice president, pupuwato mo na babae. Charot. Pero yun, ganun niya.
Saan nga kaya nanggagaling din? Kasi parang kahit for mga babae, parang sila pa kayo nagsasabi na babae kasi.
Feeling ko ano siya, mixture.
Hindi, parang yun lang talaga yung naano sa utak na na-embedded.
Hindi kasi, di ba, for example, upbringing mo, especially for those religious people, it's ingrained sa mga masses or sa services. Kahit Christian eh, very, ano sila, very patriarchal talaga ang religion. Kasi, di ba, wala ka naman nakita na, ano, women figure na mas mataas sa guy. I mean, di ba, for example, if you're Catholic, mas mataas ba na si Papa Jesus kesa kay Mama Mary? Ganun. Diba? So parang feeling ko, from that perspective, may ingrained talaga sa'yo eh. Tapos as you go along, for example, nag-aaral ka sa school, syempre yung mga strongman in the past, kasi puro lalaki lang eh. Yung history, it's all guys. So parang na-ingrained sa'yo na baka mas strong sila, ganyan. Or
kasi nga, ever since, hindi rin naman nabibigyan ng opportunity. You have to have that one, ano, fighting woman to prove them wrong and fight for the rights of women who are also in fear na lumaban kasi parang feeling ko there's also fear in ano stepping up na oh sasabihin ko to na malakas ako, malakas ba talaga ako, kasi nga may ingrained feeling na parang mahina ka, babae ka lang, dapat under ka ng ano kasi dahil baka kasalanan ni Eva na parang sa
oh, diba, oh, yun tayo diba? No?
O kaya naging ano tayo eternally damned in this earth suffering these challenges, these ano dangers on this soil kasi nga nagpatukso si Eva sa ahas. Alam mo yun? Ano
lalaki din, char. Nagaling.
Oo. Ayun din. Saka. Pero like, ewan ko, parang hindi ba tina-trump siya nung kung ang Diyos na nagpapatawa. At saka, haven't the previous women done enough?
Ayoko na yung mag-comment. Baka ano masabi ko?
What's the 411?
Pero iniisip ko rin kung paano siya i-break. Ang hirap na nga kasi parang minsan hindi ka rin aware. Feeling ko yung mga babae na parang ang instinct na nila sabihin nila, yung babae kasi, emotional kasi. Parang paano ba natin siya mababreak din?
Pero ano mo yung mga scene na ganun? For sure meron din kayo ng personal na parang babae kasi ako kaya...
Ng para personal.
Para siguro mas maano natin kung paano ba siya. Paano ba natin siya i-remind? Kasi alam ko may mga ganun ako moments pero hindi ko lang matandaan ngayon. Siguro kapag kunwari may mga papabuhat na mabigat tas ayoko.
parang ano, hindi kasi ako nagdi-discriminate eh. Parang iniisip ko. Hindi, like, hindi ko siya tinitingnan na babae ako kaya hindi ko to kaya. Iniisip ko siya na parang, ay, hindi ko to kaya kasi ano. Ayaw. Hindi ko kaya.
Get.
Oo.
Pero di ba may hindi, mga parang, scenarios na?
Ano, feeling ko yung mas maging free na gawin yung gusto ko lang palagi. Parang ganun. Mm. I-relate natin sa maliit na bagay. Kunwari.
Alam ko na sa'yo, Daria.
Ano?
Bakal ko lumabas at magdamit ng kung ano gusto mo at umuwi na late.
Oo, yun nga. Hindi, pero yun nga, parang palaging as a woman or as a girl, lagi kang may considerations kung ano yung, yun nga, ano yung susuot mo sa labas, ano yung parang hindi ka maka-encounter na ikasisira ng araw mo, ganyan.
Ito yung nag-a-adjust.
Oo. Eh yun, parang sa very small things na ganun, na parang dadaan ba ako dito? Or... Alam mo, ang dami ng considerations kahit just going about your day.
Paano ako hindi masusot-sutan ganyan?
Oo. Parang kasi nakaka-bad trip, 'di ba? Parang paano mo i-hide yung self? Minsan ginagawa ko 'yun na parang meron kang malaking jacket na itago mo na lang yung self mo para hindi ka alam mo 'yun, para hindi ka maka-attract ng attention. Ayan.
So paano 'yun i-break?
Dalhin natin yung mga bastos.
Wala, dapat wala tayong pake. Char. Hindi, oo nga. Di ba meron, in fairness, inaano ba nila yon? In-implement nila? Di ba may mga parang ano? Oo. Parang magandang start yun na parang i-educate lang din na hindi kasi siya compliment. It makes you feel a little bit unsafe. Ganyan. Tapos nakakasira din talaga ng araw. Kung nabuo ko yung araw, yun nasira niyo yung akin. Di ba?
Ganda ka!
Kasi pero parang, buo na araw.
No, mga linyahan, no? Nakakairita. Sira mo na akin lang yaka.
Parang i-educate na hindi ito yung tamang gawin. Parang hindi porkit babae kami.
Ang saya pala sagutin yun, no? Kasi meron akong friend na naninigaw nga siya, tsaka nang mumura siya kapag ginagano siya. Kahit ano lang. Kasi nga, para alam mo yun, para ipakita mo na hindi ako ginaganyan. Kahit, parang in their in their eyes, parang simple lang naman, sabi lang naman, Miss, ganda mo, or sexy, ganyan. Tapos mabunayan niya. Parang ang saya, isigaw na, kapag yung binuo mo ay araw ko, sinira mo naman!
Sinira mo yung ake.
Ano pala, dahas? Dahanin
pero ang hirap din kasi violence. Parang ano
eh,
parang i-open up mo rin, ang sarap sana sagutin, pero i-open up mo yung self mo to danger, like if ever.
Ego shot tapos, diba? Anong gagawin nila?
Ayun, hirap.
Baka sugurin ka tapos
magpasigla. Oo. Lalo na kung marami, di ba?
Pero dapat hindi ka matakot kasi sila naman yung may kasalanan nun kung mangyari man yun. Pero hindi, takot ka pa din kasi nga.
Oo.
Feeling weak.
Hirap maging babae, bottom again, line. Ingrained fears. Charot.
Oo. Kayo, meron ba?
Sa akin, parang more on ganun din, pananamit. Like for example, ayoko magbra. Ano mo yun? Parang, pero hindi ko siya magawa outside kasi it's gonna be frowned upon in this very conservative country.
Nipple tape. Kahit nga nipple tape, para sabihin nila, uy, bakit ano? Yung pagmukha kang walang bra. Diba? Kasi syempre by natural movement.
Or parang kunwari, lalabas ka tapos gusto mo mag, kunwari, mag-swimming ka, ganyan. Dati sobrang conscious ako, hindi ako makapag-swimsuit. Kasi parang feeling ko hindi nga siya. I mean, frowned upon niya siya. More on damit talaga.
Hindi siya yung parang standard na sinet.
Or kunwari, may gusto kong damit na super backless at kita yung gilid. Tapos parang hindi ko siya masuot kasi. Ayun.
Parang kailangan mo independe sa okasyon yung isusuot mo or sa place.
Sa place.
Well, technically common sense naman yun, di ba? Pero like, kasi may mga nauusong damit ngayon na gusto mong suotin. Tapos for others, revealing. Tapos mag-a-adjust ka for them just to feel safe from, ano, from chismis at, ano, danger na rin. Both na.
Actually yun, more on that. Pero yung kunwari yung mga gagawin, parang feeling ko, wala naman. Kebs, char. Travel mag-isa, go. Glad ka ng madaling araw, go. Parang ganun. Although, syempre, takot din ako. Kunwari, dati nag-work kami hanggang 2 ng madaling araw, tapos uuwi ka. Oh my God, sobrang nakakakaba siya na maglalakad ka mag-isa sa street, ganyan. Pero although, feeling ko naman, ano naman yun, common kaba.
Same din sa akin, actually. Yung parang, even if you want to feel that you're so independent, may times na alam mo sa sarili mo, dahil babae ka, na hindi ka dapat mag-isa, na pag-uuwi ka ng gabi. Ayan sila dyan, sa tsaka si Mark, lagi yung pinukulit before. Di ba pag, halimbawa, magkikita tayong Mega or Shang or sa Makati, kailangan pa nila ako ihatid sa sakayan ng van pa-uwi ng Rizal. Kasi nga, si Maxen mag-worry, tapos hindi nila ako iiwanan hanggat hindi ako nakakasakay or nakapila. Kasi nga, there's that danger na, di ba, parang ano ka eh, parang hot target ka eh, pag mag-isa ka lang, tapos babae ka. Tapos may mga kawatan na ilan sila tapos malalaki katawan. So parang, alam mo yun, yung parang ang hirap na, kami nga ng pinsan ko, yung younger cousin ko recently. Kasi sinasabihan ko din siya about stuff na, yung sa damit and stuff. Although hindi naman siya revealing nagsuot. Pero like yung mga fit. Sabi ko, alam mo naman, kahit gusto natin gawin yung gusto natin, babae tayo, kailangan mag-ingat, hindi lahat ng tao mabait. Sabi ko, tapos sabi niya, sabihin namin parehas sabay, as in sabay na sabay. Ay, hirap maging babae.
Ikaw ba, Aina? Meron ka ba?
Wala akong maisip eh. Ano, siguro lucky lang din ako na maging surrounded ng mga tao. I mean, I share yung mga same sentiments na yan, pero ano din, parang masarte din ako na napapaligiran ako ng mga tao na parang nirerespeto ako or mataas yung tingin sa akin. Ganyan. Kaya parang hindi nila ako minamalit sa mga... Siguro, mas minamalit ako dahil payat ako ganyan. At maliit. Yung ganun. Pero yung parang gaya sa gender ko. Parang wala pa naman. Pero syempre, na-experience ko rin yung mga shinare niyo kanina. So, wala akong top of mind for now.
Yung people directly, from people na discrimination.
Mm-mm.
Actually, ano rin naman, certain din naman ako in that way.
Oo. Yung kunwari, yung ibuboto ka as class president, ganyan.
So, actually naman yung mga tao, they tend to discriminate yung sa gender, regarding gender, pag di nila kilala. Pero pag sinabi nila, bakit yung anak mo, yung pamangkin mo, yung pinsan mo or kapatid mo, iba yun. Alam mo yun, yung parang Sasagot sila na parang walang, may bias sila dahil kadugo.
Kasi
dahil,
kilala.
Kasi kilala. Pero pag hindi nila kilala, kung makapagsalita sila, walang, walang compassion, walang empathy.
So, ang solution pala talaga ay kailangan.
Know your worth.
Mas ma-expose sila. Hindi, mas ma-expose yung mga tao na medyo close-minded or may mga biases. Sa more examples ng mga strong women. Kasi pag strong, hindi naman kailangan na ano, sinapak mo si ganito, di ba?
Violente. Kasi
parang, oh my God. Parang kalala ko to.
Hindi.
Malengke ba to?
Hindi lang naman siya sa physical strength. Kasi parang tingin ko sa mga women, sobra yung strength natin innately na parang kaya natin. Ang dami nating kayang i-handle, 'di ba?
Mga
nak- kahit sa ayun, yun pa 'di ba? Parang kahit yung emotional pressure, lahat ng parang feeling ko laging malapit ka sa breaking point pero hindi ka nag-break. Ayun. Nakita ko parang, ewan ko.
Uterus.
Mas nakita ko yung ganong klaseng strength sa mga babae.
I agree.
Hindi naman sa, you know, may strengths din naman yung mga lalaki. Pero I'm just saying na hindi dapat i-discount yung emotional strength. At yun nga, sasabihin nila masyadong emotional. Hindi naman yun weakness eh, diba? So kailangan natin silang i-expose at i-educate na ang strength ay hindi kailangan manapak.
It's better to access all of your emotions that are available to you kaysa yung puro anger. Kasi it's the, ano, diba, most accessible. Yung galit ka. Kasi nga, na saktan yung ego mo. So, galit ka agad. Pero like, it takes strength to be vulnerable and reflect, bakit ako nagagalit? Bakit ako na-hurt dun sa sinabi? Kasi evaluate mo. Tapos saka ka matututo from your, ano, from the criticisms, from your bashers. Tapos, alam mo yun, you can learn how to meet halfway or kung meron mang disagreement, paano mo siya i-deal with professionally or with the
cordially, ganyan.
Respectfully.
At yun yung stronger person. The better person.
Chas.
Lalo na ngayon, ang laki ng, ang gulo-gulo ng mundo, parang magpapataasan to ba tayo ng ego when all we need to do actually is to listen to each other. Kasi nga, parang misunderstanding, misinformation yung super laganap. Tapos, ang hirap nila labanan if magyayabangan lang talaga tayong lahat. Nakaka-awa yung mga tao na nakulong dun sa mundo ngayon, no? Parang hindi nila ma-experience or hindi sila ma-open sa new world na matutulungan ka ng mga babae sa paligid mo, ganyan.
Yes. Pero agree ako kay Daria na parang feeling ko exposure talaga to strong women. Kasi for example, actually, gaya nyo, lucky din ako na parang never naman akong na-feel na nadidiscriminate. Tapos yung team kasi namin sa work, all girls talaga kami. Like director, senior director namin, senior manager, lahat babae. Tapos konti lang yung guys sa team namin. Tapos parang feeling ko, mas na-empower ako na rin mag-speak up. Kasi nakikita ko, etong woman na to, kaya niyang mag-speak up for herself. Tapos parang na-inspire ka na, kaya ko din siguro yun. Parang ganon. Tapos parang, yun din, education, saka, parang, yun nga, parang feeling ko kasi, it's more of setting an example and normalizing na, shocks, may mga achievements yung mga girls. Ganon. Kasi, parang feeling ko, for example, may mga athletes na babae na sumikat or something or parang nakagawa sila ng great achievements, sobra siyang sineselebrate when in fact pag lalaki yung nakagawa nun, wala lang, kebs, diba? So parang feeling ko pag napunta na tayo sa point na parang yung mga achievements ng women, di naman siya wag na siyang i-celebrate. Pero kunwari, diba, pag sinabi mong pilot tapos may women pilot, bakit ganun? Di ba pwedeng parang pilot
dapat yun, normal diba? Lang
So parang ganun.
Feeling ko dadating tayo sa point na hindi na natin siya kailangan i-highlight masyado. Siguro mga years. Years into the future. Pag di na tayo buhay. Na sana nga parang wala nang...
Or pag wala nang mundo.
Hindi, parang yung utopia setting kasi na parang hindi mo na talaga siya tingnan as gender eh. Di ba? Makita mo siya as the person.
Parang nakakatakot, no? Parang hindi totoo. Parang, actually, parang lahat... Hindi, parang lahat ang peaceful lang. Yung parang lahat nagre-respetuhan. Parang hindi makatotohanan. Tapos parang ang boring. Ang scary.
Parang yung Brave New World. Alam niyo ba yun?
Ano yan, Daria?
Yung Brave New World. A Brave New World ba yun? Na book?
Na book, oo.
Na parang instead of...
Ano yung magiging struggle, no?
Oo, yun nga.
Class. Parang... Class struggle pa rin.
Pero oo nga, actually. More than the ano gender. Class struggle talaga eh. Sa totoo lang.
I think hindi naman siya mariresolve anytime soon.
Mawawalan daw na ano, ng conflict sa plot.
I think inherently, marami talagang problema ang pagiging tao because we're messy. Char.
Oo.
Kaya ang scary no idea na parang peaceful lang kayo lahat. Parang, mundo pa ba ito?
May feeling na baka artificial lang yung peace.
Oo, no? Parang gano'n. Hindi, maski lahat kayo, parang artificial lang kayo lahat.
Oo.
Pwede naman siguro, may mga disagreements pa rin, pero hindi dun sa scale na magigera kayo, di ba?
Yung parang, naiintindihan ko.
Naiintindihan ko, pero hindi.
Oo, pero ganito. Tapos sabihin sa, naiintindihan ko. Hindi, magko-compromise na sila hindi.
Ma-achieve naman natin siya in a few years. Pero yun, may ibang problema. Ang mga pessimism.
Di pwede mawalan.
Oh, it's part of life.
Na sobra naman na yung mga babae naman yun.
Aggressive.
Ay, merong ano, merong ganong argument na sabi nila. Yung mga feminists daw masyadong parang gusto nila na hindi equal. Gusto nila na parang mas mataas sila sa men. Although merong mga ganon na klaseng tao.
Oo, meron din naman
talaga. Oo. Pero kaya nga tayo nakikipaglaban kasi we have to come
actually
to a like a balance.
Meron ako nasa Shopee cart ko na hindi ko pa ma
check out.
Ma-check out. Oo. Kasi naghanap ako ng kakamping na shirt. Tapos yung isa sa mga nakita ko magandang design, yung the future is female. Na parang I like the idea pero parang hindi ko alam kung nagiging bias ba. Pero kasi nga, feel ko gusto ko equal. Parang,
Masyadong malakas.
Hindi ko alam, anong dapat kong ma-feel. Pero hindi ko pa siya ma-check out.
Kasi parang feeling ko na, intindihan mo siya in a general sense. Not just because of, you're cheering for a female president to win. Mm-hmm. Diba? Parang sinasabi mo na, magiging maayos ang future kung puro babae ang, alam mo yun? Parang ganun yung vibe.
Which is hindi naman.
Kaya parang hesitant ako pero naniniwala naman ako at wini-wish ko rin syempre in a way na parang bigyan niyo naman ng chance na yung mga babae parang ganun.
Feeling ko dyan pumasok yung ano yung pagiging conscious natin masyado na baka misinterpret. Sa atin na naman i-blame na parang masyado pa namang mayabang, akala ko ba gusto mo lang ng equality.
Siguro pero ano din meron din personal nga na parang kasi ako ang gusto ko yung pantay tayo walang mas angat. Pero ewan ko or baka yung overthink ko ano.
And then feeling ko meron one way to look at it na parang future is female pero chance lang natin. Parang bigyan nyo kami ng chance. Ganun. Hindi naman na parang
Minsan kailangan mo din talaga umangat muna ng ganun bago kayo magpantay.
Para lang makita nila na, wow, ano siya, parang strong siya, pero hindi siya yung stereotypical na, alam mo yun, parang puro might, ganyan, na physical mga skills. So, iyon, parang feeling ko pag nakita nila, parang, ay, pwede ka pala maging strong in that way. Pero in-overthink nga natin.
So, in-overthink ko lang. So, check out ko na ba? Yung sana yung ano ko for my birthday DP.
Pero feeling ko tama ka na mami-misinterpret ng iba yun.
Wala naman ako pa sa misinterpret ng iba. Pero yung mas ano, yung ano yung akin, ano ba yung panindigan ko? Parang ganun. Kaya parang, hindi ko sure. Masyado bang strong?
Parang for now, i-celebrate muna natin.
Ano na nga lang? Yung pink ribbon na lang? Sure.
Sa akin yung Lenny Sombay ni May.
Cute.
Gusto ko din. Pero alam mo, meron akong hypothesis.
Wow, scientific.
Hindi, feeling ko, ano siya, it's an effect of your parang internalized bias, Char. Of everybody.
Hindi ko isip mo kanina, pero...
Hindi,
sige,
parang,
explain.
Hindi, feeling ko kasi, kunwari, pag mga guy statements na mga CEO, ganyan, kebs lang sila, parang they embrace that kind of strong man feeling. Tapos pag babae, parang pag sinabi mo, the future is female, parang, talaga ba? Parang may papaisip ka pa. Pero in reality, pag nagsuot ng ganun yung guy na parang anytime, any statement na strong, mm-hmm. parang mas loud and proud sila. Parang ganun.
Alam ko na, ang perfect shirt dapat, the future is us. Yun yung ano, siguro yun yung hesitation for me. Mm. Dapat the future is us Filipinos.
Gawa ka na lang, order ka.
Oh, gagawa na lang ako.
The future is
custom
Filipino.
Na lang. Oo, ganyan.
O iba ka, parang custom. Namang word domination.
Hindi, sa Pilipinas lang naman ako. Context, grabe kayo. Feeling. Oh, okay. Yun yung pang robot.
Pinoy pride.
Charot. Feeling.
Oo nga, no, gawa ka nga nun. Ay.
Sige, yun na lang. Para hindi na ako. Para mas totoo na ako sa sarili kong panindigan.
Tapos pink ka.
Oo. Bentahan ko kayo. Chos.
Sige. Uh-oh. Order kami.
O bibili ako.
So sa lahat na nakikinig, follow niyo si inarte.com. For this new...
Nagkakita.
Ano? Ano pala to? Hindi pala to ano? International Women's Day. Ano pala to? Promotional content.
Pero may point naman yung sinabi din ni Jans. May mga ganun talagang instances. At hindi rin siya mabilis mawawala.
Mm-hmm. Oo. Kasi thousands of years. Diba?
Since Eva.
Yeah.
Diba? Pero meron pala akong gusto i-share. Sandali lang. Ano? Nalimutan ko kung anong civilization to. Pero sabi nila parang iniiwan nila yung mga or pinapadala nila yung mga men to go to war. Kasi sila yung parang pwedeng i-replace. Kasi kunwari yung mga women, sila yung nag-give birth. Sila yung may... Hindi, parang...
Parang
yun yung strength ng women na kaya nilang mag-produce ng another
That's
army.
That's a nice perspective.
Oo. So parang yun nga, parang kung depende kung paano mo tingnan yung strength eh. Pero for me talaga, sobrang strong ng mga women. Not to say na hindi strong ang men. I'm just saying that we are also strong in our own way.
Yung pinagdaanan pa lang, di ba? Tapos na-survive mo hanggang ngayon.
Yan yung mga
It's
nanay.
Just like the truth we want acknowledged by people. Alam naman natin, pero yung iba kasi they deny it. Kahit na may mga magulang din, may mga nanay din sila. Pero they keep refusing na hindi, mas nalaki malakas.
Oh, actually, naisip ko nga din na parang, ano ba, feeling ko, kunwari yun, yung point na pag naging assertive yung girls, parang we always think twice. Pero pag sila, pag nag-assert sila, yun nga, kebs lang.
Yung parang lagi natin iniisip, tama ba?
Or sasabihin ko
baka
ba
mali.
To?
Parang kasi nga, nasanay tayo na i-weigh mo lahat, diba? Kasi parang hindi ka magkamali.
Yung kailangan, ready ka for a counter-attack. Na pag sinabi ko to, ano ka ang isipin nila? So, pag sinabi nila yun, anong pwede kong i-counter?
Or overthink.
How do I align what I said to, alam mo yun, to my rebuttal? Basta may ganun. Kasi nga,
iniisip mo yung iba.
Konting mali na.
Oo, konting mali.
Nga, let's accept the fact na, yun nga, ingrained yung discrimination. So, parang, as a woman, gusto mo talaga maging ready just to prove yourself. Kasi, one small miss, wala na agad. Parang back to zero ka na naman. And proving yourself. And yun nga, hindi lang lalaki ang kalaban mo. Even fellow women. Mm-hmm. Ay, ganun sa lang.
Mentality yung kalaban mo. Hindi gender.
Naisip ko lang kung in a way ba, dapat ba maging grateful yung mga women kasi hindi sila magiging ganito ka-strong kung walang ganun struggles.
Another can of worms.
Totoo yun.
Para sa iba, isang episode. Abangan.
Something to think about. Just. But no, we deserve respect.
Oh, lahat to pinaglaban ng ano. Pati yung fact na makaka-vote tayo, di ba? Pinaglaban ko ng mga women before us.
Oh, kaya hindi Apple yung mga sineselebrate at bakit meron kaming month na dedicated.
Kasi yung iba deserve diba, namin yan.
No, ayan sila. At mag-adjust tayo lahat para mawala. Para wala. Wala nang reason to celebrate. Kasi pantay na.
Yung sa tanong mo, Aina, sobrang feel na feel ko yung ano, yung sa song ni Taylor Swift, yung first line ng chorus. I'm so sick of running as fast as I can. If I can, you know, do it quicker if I was a man. Parang, it's so tiring to always think na, could I be better? Could I do this better than this guy or this other woman? Can I prove them na
I should be, ano, I deserve merit, I deserve recognition. Kasi parang laging na lang, tas parang even yourself, meron ka rin, ano, alam mo yun, may innate insecurity. Dahil okay, parang kaya mo.
Kailangan twice as hard just to prove yourself.
Hi, Tearjerker. The Man by Taylor Swift.
So, yun. Mahirap pong maging babae. Thank you. Charot.
Hindi nga lang sa ano eh. Sa society part. Kasi physical pa lang. Hirap na eh.
Oh,
just buwan-buwan di lang tinudugo. May last ano ba kayo? Meron ba kayong last word?
Ayaw ba mamatay?
Ayaw nyo yan. Karen. Kaya natin to.
Yeah.
Naisip ko lang yung sinabi mo, Jones, kanina. Na parang, di ba, sabi mo parang, you're lucky kasi nga sa office, puro kayo babae, even yung mga superiors mo. Tapos, na-catch ko lang yung term na, ano, na kaya ko pala. Or something. Kaya nila, so baka kaya ko rin. Parang naisip ko bigla na parang, it's not a matter of kung kaya mo. Kasi for sure, kaya mo yan if you put effort into it, diba? Kahit naman sino, pag nilagay sa isang sitwasyon na challenging, you'll find ways kung paano mo siya kakayanin and how ka magsusurvive or mag-learn from the experience. Pero, it's a matter of, pwede ba? Are you allowed to? Will you allow yourself na kayanin? Will other people saying na you're not allowed to stop you from doing it? So, feeling ko, it's not a question of kung kaya. Kasi kaya mo yan eh. Pero kung tatanungin mo kung pwede, maybe ikaw yung dapat magsabi sa sarili mo, oo, pwede.
Experience ko yun pala yan. Kasi hindi ko na siya na-mention ngayon kasi past na siya. So, hindi siya applicable. Pero, dahil nga kanya ito ni Jones yung setting ng work. Parang, yung sa dati ko kasing work, palaban naman lahat ng mga babae. Pero since yung mga, yung nasa, mga managers ay mga patriot. Charat. Patriarchal, ganyan. So, parang wala din yung voice nila. Nakawala din. Hindi rin pinapakinggan. Kaya parang tama na, allowed ka ba? Kasi kaya mo nga naman.
Maganda slogan yun, no? Parang pwede at kaya mo.
Kaya ko, pwede ba?
Nang ano?
Oh, shirt yun, shirt. Style.
Bili kayo sa Inart eh.
Kunti na lang tayo, bibili na ako ng machine eh.
Ah, sige.
Yeah,
pagod so. Na ako mag-ano eh.
Gusto ko din.
Okay.
So, yun. Tandaan mo, hindi ka babae lang, babae ka. So, if you like this episode, follow us on Apple Podcast and Spotify or wherever you get your podcast.
Yes, and like and follow us on Facebook and Instagram, what's the 411PH?
At, wala lang. Kaya mo ba? Pwede ba?
Pwede.
Ask that for yourself.
Thank you for listening. Yay! Happy International Women's Month!
Yay!
Break.
Goodbye.
Break. 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 Break.